В ефіры «Свабода» ў Мінску 6 раніцы ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы сёння ў свеце. Прадстаўнікі Злучаных Штатаў і НАТА сёння выказалі падтрымку спробам афганскага ўраду правесці мірныя перамовы з прадстаўнікамі руху «Талібан». Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі, шэф НАТА Андэрс Фог Расмусен сказаў, што альянс гатовы падтрымаць магчымыя мірныя перамовы з талібамі, аднак выключыў магчымасці, што ваенныя аперацыі супраць афганскіх інсургентаў будуць спыненыя. Міністр абароны США Роберт Гейтс і дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявілі, што яны будуць рабіць усё магчымае, каб падтрымаць намаганні прэзідэнта Карзая замірыцца з некаторымі элементамі «Талібану». Аднак яны дадалі, што разумеюць, што гэтыя намаганні могуць і не спрацаваць. Раней генеральны сакратар НАТО, выступаючы на саміце, заклікаў краіны альянсу падтрымаць стварэнне адзінай сістэмы супрацьракетнай абароны, дадаўшы, што меркаваныя фінансавыя выдаткі на праграму цалкам прымальныя. Удзельнікі сустрэчы абмяркоўваюць праект новай стратэгічнай канцэпцыі паўночна-атлантычнага саюзу. Чакаецца, што ў ім будзе зроблены акцэнт на новыя пагрозы, уключна з магчымым ракетным нападам з боку варожых дзяржаў, а таксама на тэрарызм і кібератаку. Канчатковы варыянт канцэпцыі павінен быць ухвалены на лістападаўскім саміце НАТА ў Лісабоне. Амерыканская аўдытарская фірма Траут Кашерыс выявіла факты махлярства і нямэтавага выкарыстання дзяржаўных сродкаў ва ўкраіне ў перыяд з 2008 па 2010 год. Фірма расследавання дзейнасці ўраду Юліі Цімашэнкі было здзейснена на замову адміністрацыі дзейнага прэзідэнта ўкраіны Віктара Януковіча. Падчас прэсавай канферэнцыі ў Кіеве аўдытары паведамілі, што імі знойдзены доказы выкарыстання падстаўных офшорных кампаніяў, фіктыўных дамоваў і іншых механізмаў адмывання грошай на сотні мільёнаў даляраў. Малдаўскі парламент ратыфікаваў пагадненне аб утварэнні міжнароднага крымінальнага суду. Пачынаючы са студзеня 2011 году, Малдова стане 114-й краінай, што фармальна ўзяла на сябе абавязкі супрацоўнічаць з гэтай установай. Незалежны ад нацыянальных урадаў суд у Гаазе быў усталяваны ў 2002 годзе для правядзення працэсаў над асобамі, абвінавачанымі ў генацыдзе, ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавецтва. Прэзідэнт Нямеччыны Крыстыян Вульф падчас свайго візіту ў Расію наведаў масавае захаванне салдат Вермахту, якія загінулі на тэрыторыі Расіі ў ходзе Другой сусветнай вайны. На могілках у вёсцы Салагубаўка, якая знаходзіцца ў 60 кіламетрах ад Пецярбургу, пахавана каля 80 тысяч нямецкіх салдатаў. Нямецкі прэзідэнт таксама наведаў месца пахавання ахвяраў блякады Ленінграду, якая доўжылася з верасня 1941 году па студзень 44-га. У выніку асады тады загінулі сотні тысяч жыхароў гораду. У аўторак Вульф сустракаўся ў Маскве з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым, пасля чаго выправіўся на цягніку ў Пецярбург. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес мае сёння сустрэцца з расійскім кіраўніцтвам для перамовы аб пашырэнні двухбаковага супрацоўніцтва. На парадку дня пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне ядзернай энергетыкі, закуп партыі расійскіх танкаў і стварэнне супольнага расійска-венесуэльскага банку. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна праз адну.